I am a convert to the church.
Ako ay convert sa simbahan. Lubos ako nagpapasalamat na sinagot ng Diyos ang aking panalangin at binigyan ako ng kaalaman at malakas na patotoo na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Bago ako nagpasyang magpabinyag sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, pinag-aralan ko ang mga siping hango sa kaysaysayan ni Joseph Smith. Nagdasal ako matapos basahing mabuti ang bawat talata. Kung gusto ninyong gawin ito, Google kayo ng 14 na oras. Matapos ako magbasa, magnilay at manalangin, tiniyak sa akin ng Panginoon na si Joseph Smith ay kanyang propeta. Pinatototohanan ko sa inyo na si Joseph Smith ay isang propeta. At dahil natanggap ko ang sanggot na ito mula sa Panginoon, alam ko na ang lahat ng humalili sa kanya ay mga propeta rin. Kay laking pagpapala na mayroong mga propeta sa ating panahon. Bakit mahalagang magkaroon ng buhay ng mga propeta na papatnubay sa totoong simbahan ni Jesucristo at sa mga miyembro nito? Sa gabay sa mga banal na kasulatan, makikita natin ang kahulugan ng salitang propeta, isang tao na tinawag at nangungusap para sa Diyos. Bilang isang sugo ng Diyos, ang isang propeta ay nakatatanggap ng mga kautusan, propesiya at paghahayag mula sa Diyos. Napakalaking pagpapala ang matanggap ang salita, mga kautusan at patnubay ng Panginoon sa mahirap na panahong ito sa mundo. Ang propeta ay mabibigyang inspirasyon na makita ang hinaharap para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tayo ay sinabihang tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Nalaman natin mula sa banal na kasulatang ito na tunay na ihahayag ng Panginoon sa kanyang mga propeta ang lahat ng bagay na nadarama niyang kailangang ipabatid sa atin. Ihahayag niya ang kanyang kalooban sa atin at tatagubilinan tayo sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ipinangako ng Panginoon sa atin na kung maniniwala tayo sa mga banal na propeta, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pang-anim na saligan ng pananampalataya, ay ipinahayag natin na naniniwala tayo sa mga propeta. Ang ibig sabihin ng maniwala ay manampalataya at magtiwala sa kanila at sundin at gawin ang ipinagagawa sa atin ng mga propeta. Noong 1980, nang si Pangulong Esa Taft Benson ay naglilingkod bilang Pangulo ng Kapulungan ng 12 Apostol, nagbigay siya ng napakagandang mensahe tungkol sa pagsunod sa mga propeta sa devotional ng BYU sa Marriott Center. Ang maganda niyang mensahe na may pamagat na 14 Fundamentals in Following the Prophet ay umantig sa aking puso. Masaya ako dahil nagpasya akong sundin ang mga propeta sa buong buhay ko nang tanggapin kong magpabinyag sa totoong simbahan ng Panginoon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga alituntunin na itinuro ni Pangulong Benson. Una, ang propeta ang nag-iisang taong nangungusap para sa Panginoon sa lahat ng bagay. Sa ating panahon, sinabihan tayo ng propeta ng Diyos na mahalin ang ating kapwa, maglingkod, pangalagaan ng bagong henerasyon, sagipin ang mga miyembrong hindi aktibo o di gaano aktibo, at gawin ang maraming bagay na tinatawag natin mga prioridad ng propeta. Kailangan nating maunawaan na ang mga prioridad na ito ay mga prioridad ng Diyos. At ang propeta ang kanyang tinig sa pagpaparating nito sa buong simbahan at sa mundo. Tayo ay pinayuhan na tumalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautusan. Natutuhan din natin sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo. Oo, at itataboy ng Panginoong Diyos ang mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo at payayanigin ang kalangitan para sa inyong ikabubuti as ay kaluluwalhati ng kanyang pangalan. Pangalawang alituntunin, ang buhay ng propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa mga pamantayang mga banal na kasulatan. Ang buhay ng propeta ay tumatanggap ng partikular ng mga paghahayag para sa atin. Naalala ko na maraming beses noong naroon ako at marinig na mangusap ang isang lingkod ng Panginoon tungkol sa isang particular na bagay para sa isang lungsod na bansa. Naalala ko ang tatlo sa mga buhay na propeta, tagakita at tapaghayag na nangusap tungkol sa aking bansang Brazil. Isa sa mga lingkod na ito ang nagsabi magiging maganda ang ekonomiya ng Brazil sa mundo at walang inflation. Nang panahong iyon, may dobleng inflation bawat buwan. Nahirapan ang mga tao na maniwala sa sinabi ng propeta. Pero naniwala ako. Ang Brazil ay may mga 5% ang inflation bawat taon sa loob ng maraming sunod-sunod na taon ngayon. Ang Brazil ay naging pansyam sa ekonomiya sa mundo at patuloy na umuunlad ang bansa. Pangatlong alituntunin, ang buhay na propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa patay na propeta. Natutuhan natin ang mahalagang aral tungkol dito mula sa mga banal na kasulatan. Sa panahon ni Noe, mas madaling maniwala ang mga tao sa patay ng mga propeta. Subalit, mahirap sa kanila ang paniwalaan si Noe. Alam natin na dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala, hindi sila nakaligtas sa baha. Pang-apat na alituntunin, hindi kailanman ililigaw ng propeta ang simbahan. Muli, natuto tayo mula sa buhay ng mga propeta. Sinabi ni Pangulong Wilford Woodruff, "Hindi ako pahihintulutan ng Panginoon kailanman o ang sinumang tao na tumatayo bilang pangulo ng simbahang ito na akayin kayo sa pagkaligaw. Wala ito sa programa. Wala ito sa isipan ng Diyos. Kung ako ay magtatangka ng gayon, ako ay tatanggalin ng Panginoon mula sa aking kinalalagyan. At siya rin niyang gagawin sa kahit sinong tao na magtatangkang akayin ang mga anak ng tao sa pagkaligaw mula sa mga orakulo ng Diyos at mula sa kanilang mga tungkulin." Panlimang alituntunin, ang propeta ay hindi kinakailangang magkaroon ng anumang training o mga credential mula sa mundo upang mangusap sa anumang paksa o kumilos sa anumang bagay sa anumang oras. Tinawag ng Panginoon ang binatilyong si Joseph Smith upang ipanumbalik ang kanyang simbahan. Inisip ba ninyo na ang binatilyong si Joseph Smith ay dalubhasa sa teolohiya o agham? Alam natin na siya ay isang binatilyong mapagkumbaba at hindi formal na nakapag-aral. Gayunpaman, siya ay pinili ng Panginoon at natanggap niya mula sa Panginoon ang lahat ng kinakailangan upang ikarangal at isakatuparan ng tungkulin ng isang propeta ng panunumbalik. Sinabi pa ni Pangulong Benson, pang-anim, hindi na kailangang sabihin ng propeta. Ganito ang sinabi ng Panginoon upang mabigyan tayo ng banal na kasulatan. Pampito, sinabi sa atin ng propeta ang kailangan nating malaman, hindi palagi ang gusto nating malaman. At pagkatapos, binanggit ni Pangulong Benson ang 1 Nephi 16:1-3. At ngayon ito ay nangyari na matapos na ako si Nephi ay magwakas sa pangungusap sa aking mga kapatid, masdan, sinabi nila sa akin, ikaw ay nagpahayag sa amin ng masasakit na bagay, higit kaysa kaya naming tiisin. At ngayon mga kapatid ko, kung kayo ay mabubuti at nahahandang makinig sa katotohanan at bigyang unawa ito nang kayo ay makalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, kung magkagayon, kayo ay hindi magbubulong-bulong dahil sa katotohanan at sasabihin, ikaw ay nangungusap ng masasakit na bagay laban sa amin. Pangwalong alituntunin, ang propeta ay hindi nalilimitahan ng pag-iisip ng mga tao. Makatwiran bang gamutin ang ketong sa pagsasabi sa taong maligo ng 7 beses sa isang particular na ilog? Subalit ito nga ang pinagawa ng propetang si Eliseo sa taong may ketong at siya ay gumaling. At patuloy pang nagbigay si Pangulong Benson ng iba pang mga alituntunin tungkol sa pagsunod sa propeta. Babasahin ko ang huling 6 na alituntunin at aanyayahan kayo na hanapin ang mga alituntunin ito sa mga salita at turo ng ating buhay ng mga propeta. Tagakita at tagapaghayag sa pangkalahatang kumperensyang ito. Pansyam, ang propeta ay makatatanggap ng paghahayag sa anong bagay, temporal at man o spiritual. Pansampu, ang propeta ay maaaring makilhok sa mga bagay na naukol sa bansa. Panlabing isa, ang dalawang grupong nahirapan sa pagsunod sa propeta ay ang mga mapagmalaki na nakapag-aral at palalong mayayaman. Panlabindalawa, ang propeta ay hindi kailangang maging popular sa mundo o sa makamundo. Panlabintatlo, ang propeta at ang kanyang mga tagapayo ang bumubuo sa unang panguluhan, ang pinakamataas na quorum sa simbahan. Panlabingapat, ang propeta at ang panguluhan, ang buhay na propeta at ang unang panguluhan, sundin sila at kayo ay pagpapalain, tanggihan sila at kayo ay magdurusa. Pribilehyo nating mapakinggan ang mga salita ng buhay ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag sa magandang pangkalahatang konferensya ito. Sila ay mangungusap ng kalooban ng Panginoon para sa atin, sa kanilang mga tao. Kanilang ipararating ang salita ng Diyos at kanyang payo sa atin. Makinig mabuti at sundin ang kanilang tagubilin at mga mungkahi. At pinatototohanan ko sa inyo na ang inyong buhay ay lubos na pagpapalain. Si Jesus ang Kristo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Si Thomas S. Monson ang buhay na propeta ng Diyos at ang unang panguluhan at quorum ng 12 apostol ay mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.